बापाचे पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे आमच्या सुमे जेजू ख्रिस्ताचे कृपा देवासमो आणि पवित्रात्म्यास एक वर तुमचे सवे आसो.
धर्मदूताच्या कृत्या पुस्तकांतले वासप. बरो जल्लो तो थंटो पेद्रोची आणि जुवांची पाड सोडिना जालो. तितल्यार लोक सकड विजमीज जावन सालमांच्या मंडपान धावन येवंक सुरू जालो. ते पळोवन पेद्रू लोकां लागी म्हणा लागलो, इज्रायलाच्या मनशानो तुमी हाचे विशयन कित्याक अजाप जातात वा कित्याक तुमी आमचेर दोळो लावन आसात? आमी आमचे खासा पदवेन वा भक्तीपणान या मनशाक सलोंग केला काय? अब्रामाच्या इजाकाच्या आणि जाकोबाच्या देवान आमच्या पूर्वजाच्या देवान जेजूक आपल्या सेवकाक महिमेन केलो. तुम्ही ताका फराधीन केलो आणि पिलाता उजीर ताका तुम्ही नाकारलो. पिलातान ताका सोडसो म्हण निश्चित केल्ल्या वेळार भाग्यवंत आणि नितीवंत जावन असल्या ताका तुम्ही नाकारलो. एक गुन्हेगाराक तुमकां सोड दिजे म्हणून तुम्ही मागले आणि जिवीताच्या कर्ताक तुम्ही जिवशी मारलो. तरी देवान ताका मेल्ल्यांतलो जिवंत उठायलो. आका अमिन्स साक्ष, ताणें जेजूच्या नांवाचेर भावार्थ दवरले वरवीं तुमी आतां देखतात आनी वळखतात त्या मनशाक बळ मेळ्ळें आनी ताचेर ताणें दवरल्या भावार्थान ताका संपूर्ण भलायकी पाटी मेळ्ळी म्हूण तुमी सकड पळयतात. तरी भावानो जें तुमी केलां तें तुमी तुमच्या फुडाऱ्यांनी नेणारपणान केलां म्हूण हांव जाणा. पूण देवान आपल्या क्रिस्तान कस ससूंक जाय म्हूण समेज प्रवाज्या मुखांत्र आदींच सांगून दिलां. ते हे परी सिद्धी केले. तुमी तर देवा थंय फाटी पडटा, तुमची पातकां पुसून वेचे खातीर जिणी बदला. तवळ सरस्वरतावन तुमकां बुजवणेचो काळ येतलो आनी येदोळसो तुमचे खातीर नेमलेल्या क्रिस्ताक जेजूक तुमकां तो धरतलो. देवान आपल्या भाग्यवंत प्रवाद्या मारिपास सांगून दिल्ले प्रमाणे सर संगती नव्यान रोसलो. काळ येसर जेजू सरकार आसूंक जाय, कित्याक मोयजेन सांगला म्हाका ताणी नेमलेले बरी तुमच्याच भावा मदलो एक प्रवादी सरस्वर देव तुमचे खातीर उपजयतलो. तो सांगतलो ते हर एक संगती तुमी कान दिजय आनी जो कोण त्या प्रवाद्याक आयकना ताका देवाच्या पर जे मदलो भायर उडयजय. खरेंच सामुएल दर्या प्रवचन केल्ले सर प्रवादी ह्या दिसा विशांत पयलेच परगट उलयल्यात. तुमीच त्या प्रवाद्यांची भुरगीं आनी देवान तुमच्या पूर्वजा लागीं केल्ल्या सोल्ल्याची हक्कदार. कित्याक अब्रामाक ताणें म्हळे तुजे संतती थंय संवसारांतलो सोर कुडयो आशिर्वाद जोडतल्यो, देखून तुमचे मदल्या हर एकल्याक आपले कोटेपण सांडून देवा थंय पोत्तोवचे खातीर तुमकां आशिर्वाद दिवच्याक देवान आपल्या पुताक मेल्ल्यांतलो उठोवन तुमचे सरसी पयलो धाडला. देवाचे उतार हे
तनशन तुमची घेऊन हौसूंक यादा दोशी जाता. दर्शन तुमची घेऊन हौसूंक यादा दोशी जाता. दर्शन तुमची घेऊन हौसूंक यादा दोशी जाता. दर्शन तुमची घेऊन हौसूंक यादा दोशी जाता. नीती खातीर मारता बोलो आयतो देवा. मुझी विणोने तू गांधी सर्वीस पोरा. दर्शन तुझे घेऊन हौसूंक यादा दोशी जाता. दर्शन तुझे घेऊन हौसूंक यादा दोशी जाता. सुमिया तुका उलो मारता जापी म्हाका. दाखय तुझी विश्वासी पण सांबाळ म्हाका. दर्शन तुझे घेऊन हौसूंक यादा दोशी जाता. दर्शन तुझे घेऊन हौसू यदा दोषी जाता दर्शन तुझे घेऊन हौसू यदा दोषी जाता दर्शन तुझे घेऊन हौसू यदा दोषी जाता
सर्वस्व तुमचे सुव्यासम लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता त्यावेळी एम्माऊसावरून पाठवलेल्या शिष्यांनी तो बळ वाटेर आपणाक घडल्या संती विशांत आणि उंडो मोडताना आपणे ताची ओळख कशी धरली ह्या विशांत तांकां सांगूंक सुरू केले. अशें उलयत आसतना जेजू तांचे मदेगात येवन उबो रावलो आनी समाधान तुमकां म्हणालो. ते सगळेच घाबारले आनी आपूण एक मेल्ले देखता गाय म्हण चिंतून ते आखांतले. पूण तो तांकां सांगू लागलो, तुमी कित्याक घाबरल्यात? तुमचे मतींत तुमी दुबावतात कित्याक? पळया म्हजे हात आनी पांय, हांवूच तो, म्हाका हात लावन पळया, म्हाका आसात तशें मेल्ल्याक मांस हाडां आसनात. अशें म्हणून ताणें तांकां आपले हात आनी पांय दाखयले. ते इतले संतोश आनी विस्मीत पावले, संगत सत्मनूंक आनीकय दुबावतले देखून जेजून तांचे लागीं म्हणलें, हांगा तुमचे लागीं कांय पुणे खावंक आसा? ताणें ताका इंगल्यार बाजले मासलोसो एक कुडको दिलो. ताणें तो घेवन तांचे मुखार केलो. उपरांत जेजू तांकां सांगूंक लागलो, ह्यो सत्यो संगती तुमचे सांगात आसल्या वेळार हांवें तुमकां सांगल्यो. मोयजेच्या नियमशास्त्रांत प्रवाद्यांच्या पुस्तकांनी आनी किर्तनांनी म्हजे विशांत कितें बरोवन आसा ते सर्व घडोवन येवंक जाय. उपरांत पवित्र पुस्तक तांकां समजा सारके तांचे मतीक ताणें उजवाड दिलो आनी म्हळें, अशें पयलेंच बरोवन आसा, क्रिस्तान कश्ट सोसूंक आसा आनी तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो ताणें उठोवंक आसा. ताच्या नांवान जिणी बदलापासो आनी पातक्यांच्या बक्षण्याचो संदेश जेरुसलेमांत सुरू करून सर्व परजांक परगड करूंक जाय. तुमीच ह्या संगतींक साक्ष. देवाचे उतर हे प्रितो फोंड तेकले शिस तांच्या जिवितांत पयल्या सुवातेर भोव संतोश जालो आनी एका कुशीन दुबावूय तांच्या जिवितांत आसलो. आनी हो दुबाव पयस करूंक जेजू थोड्या शिसांक दिश्टी पडलो. दिश्टी पडटा आसतना समाधान तुमकां हो एक संदेश जेजून तांकां दिलो. उपरांत हे एक दर्शन जेजूच्या पुनर्जीवनपणाचें दर्शन परतून परतून त्या शिसांक तो दितालो. आनी आमी जावन कालच्या शुभ वर्तमानांत एमावसाक येच्या वेचे वाटेर जेजू त्या एमावसाच्या वेच्या शिसांक दिश्टी पडलो आनी उंडो मोडता आसतना तांकां त्या जेजूची पुनर्जीवनपणां जाल्ल्या जेजूची वळख जाली. आनी हे शिस परते फाटी येवन उरल्या शिसांक तांणी देखले की ते घडले की ते तांचे तांचो विस्तार तांणी दिलो. आनी त्या दळा परतून सगळे शिस सांगात आसता आसतना परतून जेजू तांकां दिश्टीक पडलो. पुनर्जीवनपण जेजू दिश्टीक पडलो आनी तांचो दुबाव पयस करूंक जेजून तांणी दिल्ले मासलेचो कुडको खावन तांकां परतून उर्बेन आनी विश्वासान भरलो. आनी जेजून सांगले, म्हजे पुनर्जीवनपण जेरुसलेमांत सुरू जावन सगळ्या राष्ट्रांक सगळ्या राज्यांक एक जिनी बदला पासो आनी पातक्यांच्या बक्षणाचो संदेश तुमी व्हरूंक जाय म्हण. पय मगाच्या भावन आनी भयणीनो, जेजू ह्या संसाराक आयलो. जेजू ह्या संसारांत ताणें कस सोसले, कुर्साचें मरण सोसले आनी कुर्सार ताणें रगत वरयलें आनी परतून त्या मरणांतलो जिवन जल्लो हो एक संदेश प्रगट करूंक सगळ्या परजांनी सगळ्या लोकांनी
देवा सरशी परतून पाट येवंक जाय, देवाच्या मोगान ताणें आसूंक जाय, आनी पातकी जिवीत सोडून नवे जिवीताने जिवंक जाय म्हणलो संदेश ताणें प्रसारूंक ह्या संसारांत आयलो. ते देखून मोगाच्या भवनांत बयलो. हे पास्कांचे फेस्त, पास्कांचो संभ्रम, जेजूचे पुनर्जीवनपण आमच्या जिवितांत एक बदलावाची बदलाची एक जिवीत हाडूंक जाय, नवीकरणाची एक जिवीत हाडूंक जाय. तेन्ना मात्र जेजूचे पुनर्जीवनपण आमच्या जिवितांत एक नवो भरवस हाडूंक शकता. कित्याक हे पुनर्जीवनपणाचे फेस्त आमच्या जिवितांत इतक्या महत्वाचे? पयल्या सुवातेर जेजूचे पुनर्जीवनपण जीवनपण हर एका क्रिस्ती भावार्थ्याचे बुन्याद, हर एका क्रिस्ती मनुष्याच्या जिविताची बुन्याद. तसले करून साम पाऊल म्हणता, जर तर ख्रिस्त पुनर्जीवनपण जावना, जर तर ख्रिस्त पुनर्जीवनपण जायना जाल्यार आम्ही प्रसार करसो हो शुभवर्तमान व्यर्थ. कित्याक म्हळ्यार जर तर आमच्या जिविताक ख्रिस्ती जिविताक अर्थ आसा, ते कितें म्हळ्यार जेजूच्या पुनर्जीवनपणा वरवीं. त्या पुनर्जीवनपणा वरवीं आमकांय नवे जिवीत मेळटा म्हणलो भरवसो आमी ख्रिस्ती भावार्थी पाचयताव. ते देखून ख्रिस्ती ख्रिस्ताचे पुनर्जीवनपण आमच्या भावार्थाची बुन्याद, आमच्या भावार्थाची बुन्याद. आनी दुसऱ्यान ख्रिस्ताचे पुनर्जीवनपण आमच्या पुनर्जीवनपणाचे गॅरंटी. आमकां पुनर्जीवनपण हाडटा, आमकां पुनर्जीवनपण आसा म्हणलो भरवसो आमकां दोळ्यान दिता. त्याच देखून जेजू लाजराच्या फोनासरशी जी मार्ताक म्हणटा, हांवूस जिवीत हांवूस पुनर्जीवनपण, जो कोण म्हजेर पात येता तो मरत जाल्यार जियेतलो. आनी हो ह्या एका भरवशान आमी हे संवसारी जिवीत आमी जियेताव. कणी जावन आमी हर एकलो जनाव आमी जियेताव, आनी हे जिवील जियेल्ले जिवीत संपोवन आमी एक दीस मरताव. पूण आमचे जिवीत इतलेंच न्हय, क्रिस्ती भावार्थान आमी पातयेताव, आमचे हे संवसार जिवीत थोड्या दिसाचे, आनी हे जिवीत संपोवन आमी पुनर्जीवनपणांत भागी जाताव, त्या जेजूनच भासयल्या सास्तीक जिवितांत आमी भागीदार जाता म्हणलो भरवसो आमकां आसा. ते देखून हे जिवीत आमी जियेत आसतना सर शेगून आनी एकामेकाच्या मोगान विश्वासान बक्षानेचे जिवीत आमी जियेताव. कित्याक म्हळ्यार आमकां पुनर्जीवन आमी मेल्ल्या उपरांत त्या जेजूच्या पुनर्जीवनपणांत आमी भागीदार जाताव म्हणलो भरवसो आमकां आसा. आनी तिसऱ्यान मोगाच्या भावन पयलीनो जेजूचे पुनर्जीवनपण आमच्या जिवितांत ह्या संवसार जिवितांत आमच्या कश्टांत अनवरांत दुखांत एक नवो भरवसो हाडटा, नवो भरवसो हाडटा. कित्याक म्हळ्यार हांवें सांगले भाशेन आमचे संवसार जिवीत आमी जियेत आसतना खंडी जावन आमच्या जिवितांत कश्ट येतात, आमच्या जिवितांत दूख आसा आनी आमच्या जिवितांत अनवर आसा. पूण थंयसर आमचे जिवीत संपना. जर तर आमच्या जिवितांत एक कश्ट आयले आमचे जिवीत थंयसर मुग्धाना संपना. पूण आमी ख्रिस्ती भावार्थांत ख्रिस्ताच्या विश्वासान ख्रिस्तान दिल्या त्या भरवशान आमी ते कश्ट आमी सोसून आमी मुखार सरताव. कशें? जेजू आपल्या जिवितांत देवाचो पुत्तर कश्ट आलो आनी मरलो मेलो आनी ताचे जिवीत थंयसर संपोवना. बघार त्या कश्टांत तो जिखलो, जैते वंचलो, मरणांतलो तो जैते वंचलो आनी पुनर्जीवनपण तो पुनर्जीवन तो जालो. ते देखून मोगाच्या भावनेन भयणीनो ह्या हो एक भरवसो, हो एक विश्वास आमचे ते आमी उपजोवंक जाय. आमी पळयताव शिस्तांचे जिवीत बदल्ले, जेजूचे पुनर्जीवन जावन जाल्लेच. जेजू केन्ना जेन्ना तांकां दिश्टी पडलो आनी जेजू पुनर्जीवन जाला म्हणलो एक संदेश तांकां कळ्ळेस भियेल्ले ते बदलले. जेजूचे शुभवर्तमान परगट करूंक ते खंयचेच भिये नासतना भिरांत नासतना ते मुखार सरले. आनी फकत जेरुजलेमांनी दुसऱ्या दुसऱ्या देशाक वचून जेजूचे शुभवर्तमान ते परगट जाले. तांच्या जिवितांत एक बदलावान जाली, पेद्रू बदल्लो आनी सगळे शिस्त बदल्ले. तशेंच मोगाच्या भावन भयणीनो आमच्या जिवितांत एक बदलावान येवंक जाय. जेजूचे पुनर्जीवनपण संभ्रमचे मात्र नाही बघार त्याच्या पुनर्जीवनपणावर बी आमच्या जीवितात एक बदलावण हाडूंक जाय, बदलावण जाऊंक जाय, नवीकरण येऊंक जाय. शेलो आमचा भावार्थ तो जीव करूंक जाय आणि ताका आमकां मेळटा देवाचे उतर आणि आम्ही भेटवचे भेटवचो व सॅक्रिफीस. शिस्त जेजून दिल्ल्या त्या उतरात तांकां गठाय मेळ्ळी आणि ताणें शेवल्ल्या त्या जेवणावरवी तांकां गठाय मेळ्ळी. तशेंच हर एक मीस आमी संभ्रमत आसतना देवाचे उतर आमी आयकता आणि देवाच्या त्या पवित्र जेवणात आमी भागीदार जाता. देवाचे उतर आमकां आमच्या जिविताक एक हातर जाऊं दी आणि आमी संभ्रम स्वतः सक्रामेंत पवित्र जेवण आमच्या जिविताक गठाय दिवन दी आणि त्याच देवाच्या उतराच्या गठायेन देवाच्या त्या पवित्र जेवणाच्या गठायेन आम्ही आमचे ख्रिस्ती जिवीत मुंदरसून भरूंक तोच देवजो आमकां कृपेन भरूंक आमकां गठायेन भरूंक आणि आमचे जिवीत एक फळाभरीत नीज ख्रिस्ती जिवीत जावंक तोच आमकां कृपेन भरूं म्हणून आमी सच्या बलिदानांत आमी खालतेपणी मागया. आमी